Labas vakaras, mėly klausytojai. Su manimi yra Titas Kraupas. Labas vakaras, Titas.
Labą vakarą.
Su manimi yra taip pat ir Lukas Treškevičius.
Labas vakaras.
Ir kalba su jumis kuningas Domingo iš Pumpino parapijos. Šiandien atvykome į Marijos radiją su jumis pasidalinti, padiskutuoti. Šiandien mūsų Jukat tema skaitys Lukas Treškevičius. Prašom, Lukas.
Gerai. Taigi, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Gailestingas atleidimas, tas, kurį suteikiame kitiems, ir tas, kurio mums reikia, yra vienas ir nedalus. Jei patys nebūsime gailestingi ir kitiems neatleisime, mūsų širdies nepasieks ir Dievo gailestingumas. Daugelis žmonių visą gyvenimą kovoja negalėdama atleisti. Tvirtą nesutaikinamumo blokadą galime veikti tik prisiminę, kad Dievas mus priėmė, kai tebe buvome nusidėjėliai. Kadangi turime maloningą tėvą, mūsų gyvenime įmanome atleidimui ir susitaikinimui.
Girdėjome, kad pradžioje buvo skaitomas tave mūsų gabaliuko, ne, buvo parašyta, kad atleisk mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Jeigu prisiminate, Titas važiuodamas link Kauno studiją, taip pat diskutavome šitą temą ir kažkaip mūsų mintis sutapdavo tuo, kad ta Dievo atleidimą kažkaip ne visi supranta ir tą artimą žmogų atleisti irgi kartais nesupranta. Kaip tu manai, čia yra tokie, galima sakyti, du atskiri dalykai, ar vienas sujungi su kita, arba vienas yra kaip pratesimas iš kitų. Nes prisiminkit, mes kalbėjom pradžioje, kad Dievas yra mums pasakęs, kad atleistume kaip jis atleidžia.
Tai taip, manau, kad iš pradžių reikia suprasti, kaip Jėzus pasiaukojo dėl mūsų, kaip jis norėjo mums atleisti viską ir supratę tai įsigilinę labiau, mes turbūt bus lengviau ir vieni kitiems atleisti ir jo, na, būti gailestingiams kitiems.
Taip, o pavyzdžiui, o ko mes turėtume atleisti kitiems? Mes turime atleisti kiti, pavyzdžiui, tos didelės nusikaltimos, ar kas susijęs su manimi, ar lengvos dalykos, nes kartais yra, žinot, kartais labai krant į akis, kai yra kažkoks žmogus, kuris labai didelis kažkoks nusikaltelis. Nu, tarkim, žmogus, kuris dėl jo kaltės papuolė kažkokį mano šeimos narys į avariją ir labai sunkiai sužaliota, tam žmogui atleisti, tarkim, ne, tai yra nu, kažkaip akivaizdu, kad to reikėtų atleisti, kartais yra sunkiau, netgi tokiu būdu, bet yra tokių silpnų arba paviršutiniškų dalykų, kurio nėra labai gilius ir vis tiek reikia atleisti, pavyzdžiui, žmogus, kuris nuolat yra nemandagus su mumis, su kiteisis ir kažkaip tu žinai, kad susiteiksi su tą žmogu ir kažkaip jau pradėt nekaip jaustis, nes tu žinai, kad ta žmogus yra toks ir tada išmokti atleisti tam žmogui kartais yra sudėtingiau, nes nu, yra to žmogaus silpnybė, net nėra, kad jis tyčiai taip daro, bet nu, jam taip išeina, ne? Tai kartais mums reikia išmokti suprasti, kad ta atleidimą ateina iš Jėzus atleidimo. Tu norėt pasakyti kažką, Liukas, pasiruošėt kalbėti?
Ne, aš irgi pagal, kai pradėt kalbėti apie sunkesnius atleidimus, kai kalbėt apie avariją, tai pagal nebūtinai imti tokius sudėtingus dalykus apie atleidimą. Gali būti ir kasdieniam gyvenim, ar mokyklui įsižeidžiam, ar darbe įžeidžia kažkas.
Kaip patyčios
ar kažkas tokio. Ir turėtume išmokti, jeigu pats Jėzus, kuris buvo nukryžiuotas dėl mūsų visų, sugebėjo atleisti tiems, kurie jį kalė prie kryžiaus, jis tuo metu jiems atleido, o mes kartais nesugebame atleisti tiems, kurie mums pasako blogą žodį ir įžeidžia tuo, ir dėl to nesugebame atleisti. Tai turėtume siekti jo pavyzdžių.
Taip. Ir kodėl yra tas sunkus atleidimas, arba iš kur ateina ta Dievo atleidimą? Tik iš vienos pusės, dabar kaip tik esame didžiai savaitė, šiandien didžiai antradienį, ir tuoj greitų būdu keliausime į didį penktadienį, ne, tą dieną, kurie, galima sakyti, yra gailestingumo kulminacija. Kaip ir Titas taip pat buvo pasakęs mašinoj, kad būtent tas Dievo meilė nukryžiuoto Kristaus rodo meilę mums. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Dievas rodo, koks jis yra gailestingas, koks ypatinga meilė turi mums, kad netgi paukojo savo gyvybę. Ne? Ir galima pagalvoti, kad Kristaus kančia mūsų gydo, Kristaus kančia padaro mums atleidus. Mes patys esame patyrės visi, kai pavyzdžiui esame suklydęs ir norėjome atsiprašyti Jėzus. Aš nemanau, jeigu būtų buvęs nuo širdaus atsiprašymą Dievo, kad mes negautume jo išrišimą. Vis dėlto mes girdėm ir aš tave išrišiu už tavo nuodėmes. Ir yra toks gilius pasižadėjimas. Aš einu atsiprašyti, bet ne tam, kad turėčiau progos dar kartą jį žaisti, bet atviršiai, kad būtų tokia gila nora nebe nusidėti. Ne? Tokia tikra nora pasiteisyti. Už tai, pavyzdžiui, vieną tikrą išpažinties, nu, tikro gailesčio. Aš neinu tam, kad dabar galėčiau priimti komuniją, neinu tam, kad man dabar būtų ramu ant širdies, bet aš einu išpažinties tam, kad gaudamas Dievo atleidimo galėčiau nebenusidėti gyvenimui, nebenusidėti. Yra vienas šventasis, kuris yra pasakęs, ir jūs tikriausiai žinot, apie ką aš kalbu, kuris yra pasakęs, kad užtektų vieną gerą išpažinties širdingai padarytą, kad mes nebenusidėtume. Aš manau, labai panašu būtų, jeigu žmogus sugebėtų gerai mąstyti apie Kristaus kančią, ta žmogus nedrįstų nusidėti. Kaip jis galėtų nusidėti, matydamas, skaitydamas, kaip pats Dievas pasiaukoja. Kaip jis galėtų nusidėti, matydamas to, kas parašyta apie įvairių Jėzus draugų, ir tarp jų yra vienas, kuris yra išdavykas, kaip pavyzdžiui, girdėjome šiandien per Evangeliją apie Judas. Tai mes galime pagalvoti, kad iš tikrųjų ta tikra atleidimą, tikra gailestį, ta yra tik dėl Kristaus kryžiaus, dėl Kristaus mirties, meilė mums. Ir to turėtų mums padėti pakeisti savo gyvenimą. Bet nepakeičiam tam dėl to, kad, nu gerai, kiek tebe galiu nusidėti. Ne, mes pakeičiam mūsų gyvenimą dėl to, kad mylime Dievą. Galiu galė, gerai supraskime, ne tik dėl to, kad mylime Dievą, mylime ir savo sielą, savo gyvenimą. Ta gyvenimą, kurią verta gyventi po šito gyvenimo. Štai pagalvokime to, kas buvo parašyta. Kad turime atleisti, kaip jis atleidžia. Kaip sakė Jėzus Evangelijoje, aš tavo atleidžiu, eik, nebenusidėk. Nesakė, aš tavo atleidžiu ir laukiu rytoj. Ne, jis pasakė, aš tavo atleidžiu ir nebenusidėk. Pradėk iš naujo. Ir yra labai daug šventųjų, tarp jų yra šventoji Gema Galgani, kurie labai jautė ir patyrė tą Kristaus kančią per jos gyvenimą. Ir vieną kartą Jėzus kraujotas, verkantis, apreiškė jai ir jinai paklausė, Jėzus, kodėl tu esi toks, kodėl tu verki? Ir Jėzus pasakė, už tavo nuodėmes. Ir tada čia buvo toks didelis klaustukas, kuris kurie toks teologas kunigas Cornelio Fabro buvo atsakingas nagrinėti apie jos gyvenimą prieš, kad būtų ją skelbti šventoj. Ar iš tikrųjų čia kažkas ne taip, nes dvasos tėva ir jinai pati buvo parašę savo dvasinių knygutę, kad niekada gyvenime neturėjo ne vienos sunkos nuodėmės. Ir Jėzus dabar apreiškė jai ir pasakė, kad verkė už jos nuodėmės. Tai tada galvojo, kaip čia reikia suprasti, nes iš tikrųjų, jeigu jinai neturi nuodėmės, kaip čia tą apreiškimą, Jėzus verkantis, kraujotas ir tada kunigas Fabro paaiškina ir pasakė, nemelavo nei jinai, ir buvo tikra prieškima, naivdasos tėvas irgi nemelavo, tai tada už kokios nuodėmės verkė Jėzus. Ir tada kunigas Fabro aiškina, kad kadangi Dievui nėra laiko ir kadangi Dievas yra visagalis, jis kentėjo netgi ir už tos nuodėmės, kurios buvo galimybė nusidėti ir nenusidėjo. Ir už tos sumokėjo. Yra kaip iš ankstinės sąskaitė, kurie galima drąsai prisiminti, kad atpirko mus. Ir kodėl tada kartais gaunasi taip, kad yra būna labai įdomu. Man teko bendrauti daug kartų su žmonėmis, su kuriu bendraujant kažkaip labai įdomu gaunasi. Gaunasi taip, kad ta žmogus, pavyzdžiui, kažkokią silpnybę turėjo, jie išpažinties, ir baigant to išpažinti, sakė, tai vis tiek aš esu tokia, aš turiu tokią silpnybę. Ir tada tu galvotume gerai, bet tu galit niekada gyvenime, ne, palaukit, niekada gyvenime nevenusidėti, tai gal čia ne man.
Bet,
kodėl?
Bet būtent čia blogiausia, kad daugumą kartų žmonės eidami išpažinties, nesuvo, kad jeigu vieną kartą atliekto gerų išpažinį, jie negalvo, kad gyvenim gali nebenusidėti.
Bet kaip, supranta, kodėl galvo, čia yra.
Kaip laikinas dalykas, kad eis vieną kartą ir tam kartą.
Bet suprantat, kas čia gaunasi? Gaunasi taip, kad žmogus, kuris ėjo iš pažinties ir ta žmogus supranta, kad Dievas atleido, Dievas gydė jo sielą, nebėra ta pati žmogus. Ta žmogus, tas nuodėmingas žmogus nebėra. Dabar yra kitas žmogus, be nuodėmių. Ir ta žmogus gali drąsiai suprasti, kad Dievas atleido, viskas, aš turiu galimybę niekada gyvenimui nevenusidėti. Bet kadangi ta žmogus to negali suprasti, ta žmogus to nenori suprasti, galvoja, ne, čia yra mano polinkis, tada geriausias atsakymas, ne, čia yra mano polinkis, tai tada taip ir gausias, kad aš vėl nusidėsiu. Tai yra blogai, tai yra nesuprasti teisingai, ką reiškia Dievo atleidimo. Dievas gydė visiškai tavo sielą. Tu pradėjai iš naujo. Dėl to Dievas, kai atleidžia, atleidžia visiškai. Užmiršta, kad tu padarei ir nori, kad tu pradėtum iš naujo. Ir duoda tau visos galimybės pradėti tau iš naujo. Už tai Dievas, kai atleidžia, atleidžia taip, kad viskas gali pradėti iš naujo. Esame gavęs samens žinutę.
Mūsų klausytas rašo, šiomis dienomis įvykusi tragedija, kai vaikai sudegė kino teatre. Ar jų tėvai sugebės kada nors atleisti?
Žinot, kaip yra, yra labai sunku. Yra lengviau kalbėti. Nu, aš kaip kunigas galiu pasakyti, kad taip turi, tas žmogus turi atleisti. Jūs pasakysit gerai, bet būkit mano vietoj. Mano sūnus nebėra. Kas man jį gražins? Mano sūnus nebėra. Sudegė. Ir tada, ką aš galiu jam pasakyti, kad, žiūrėk, kad Dievas mums atleidžia tai ir jūs atleiskit. Aš manau, kad viskas reikia palikti Dievo rankose. Kodėl? Dėl to, kad mes niekada negalime įsiaiškinti iki galo, kokie buvo Dievo planai. Gal ta žmogus jau buvo visiškai pasiruošęs keliauti dangų. Tik mūsų gyvenimo esmė yra gyventi danguje. Taip, be abejo, mes norėtume jį turėti šalia, apkabinti, mylėti, bet jeigu mes nežinom, kaip sakau, Dievas turi savo planai, Dievas kartais leidžia, kad atsitiktų blogų dalykų, bet leidžia, kad atsitiktų blogų dalykų su kažkokia kitokia priežastė, kurią mes nežinom. Gali būti, kad dėka, kad ta žmogus nebėra, mama ir tėtė atsivers į tikėjimą. Nes pradės remtis Dievo, kuri anksčiau buvo kažkaip užmiršęs. Gali būti, kad net iš to meilė vaikams bus atveresnis gyvybei, arba kad supras, koks skausmų turėtų jausti mama, kurie padaro abortą ir prarado irgi savo vaiką. Gerai, nesutikė, bet vaikas vis tiek nužudytas. Ar gali net patirti tą vidinį skausmą, kokią patyrė Dievas pasiaukojant mums. Mes nežinome, yra labai, labai didelė, labai, labai plati, bet atleisti kam, atleisti tiems žmonės, kurie sudegė kino teatrą. Tai tie žmonės, duok Dievę, kad jie ne savo vietoj, kad jie nesuvokė.
Iš tokio vieno kunigo, aš nežinau, ar jūs pažįstat, tai ar tu pažįsti, tikrai žinau, kad pažįsti. Man vienas kunigas buvo pasakęs, aš irgi klausinėjau ir klausiau, kodėl žmonės geriai, jauni, kodėl kartais miršta pirmi, nei tie, kurie gyveno blogą gyvenimo moralinių atžvilgių. Ir man pasakė, kad Jėzus, Dievas, išsirenka gražiausiai žiedlapis dangui papuošti.
Nu, taip ir yra. Nu, Dievas visada, kai leidžia, įsivaizduokit, nekrenta nei vieną lapą iš vieno medžio, jeigu Dievas to neleidžia.
Nieko nėra veltui.
Taip, tai galima sakyti gerai. Aš nesakau, kad yra gera, ne, tikrai ne gera. Nesakau, kad yra lengva, tikrai nelengva. Pats esu jautęs, pavyzdžiui, vieną kartą, kai toks didelė vidaus kausmo vieną kartą gyvenimui, kai atrodo praradai kažkoks ypatingas žmogus, kuris kažko buvo pasižadėjęs, kažko buvo praradai, tu jauti toks gilius liūdesi. Nu, tuo labiau įsivaizduokit prarasti tavo artimą žmogų, kuris nu, tuo metu dėja nu, nebėra. Bet atleidimas nereiškia pulti ir apkabinti tą žmogus, kurį degė kino teatrą. Atleidimas gali būti melsti už jo atsivertimo. Atleidimas gali būti padėti kitiems žmonėms, pavyzdžiui, daryti gerą kitiems, nepaisant, kad tu nebeturite tavo vaiką. Yra įvairių situacijų, tiesiog tokios nelaimės kaip šitas. Galima prisiminti tas jaunolis, kuris Amerikoje nuėjo į klases ir išrovė, nežinau, 15 vaikų ir pats paskui savižudė. Tas žmogus net nebuvo savo vietoj, neturėjo būti psichiškai normalius, neturėjo būti stabilius psichiškai, neturėjo būti nu, su didelį problemu. Nu, tai gerai, ta šeima kenčia dėl to, kad jo vaikai nebėra, taip toliau. Taip, o ką kartinti? Nu, žmogus yra ligotas. Ir negalima pradėti nagrinėti, o kas būtų buvęs, jeigu ta, nu, tiesiog reikia palikti Dievo rankose. Ir suprasti, kad Dievas kažkokiu būdu man padės nešti tą kryžius. Nėra niekada kryžius didesnė negu mano jėgas. Dėl to, kad Dievas atleidžia.
O be to, pavyzdžiui, atleisti yra nelaikyti apykantos savyje.
Taip, tai yra atleisti.
Nes aš skaičiau vieno protingo žmogaus citatą, kuris sakė, kad mes esam kaip indas, o ne apykanta kaip rūkštis, kuri labiau kenkia ne tam, ant kurios jau užpilama, bet labiau kenkia tam pačiam indui, kuris laiko rūkštį.
Taip, nes tas rūkštis ryja. Nu, ir,
būtent.
Ir pradeda padaryti, kad nebūtų toks tvirtas, koks būna. Ne? Ir aš manau, kad būtent su ta tema atleidimo tema, su ta tikra Dievo meilė mums, būtų gerai, kad dabar per tą muzikinį pertraukėlį apgalvotume ir pagalvotume tai ir jūs patys, kiek kartų mes jautėme tą Dievo meilę mūsų gyvenimui, kiek kartų jautėme tą gailestingumą, o mums gal tada nebereikės klausyklos, mums, nes mes jau labai mylime Dievo, mes nebenorim jį žaisti. Mes nebenorim turėti tokią, kabutėse, apykantą, nes mes kaip taip elgiamės su kitaisiais, yra galima, spinduliuoja to, kas yra viduje. Nu, tai yra mano meilė su Dievu. Tai kažkaip pakalbėsime apie tą mūsų ir Dievo, ir artimo žmogus santykis, tas, kuris padeda mums atleisti tam, kad atleistamas mylėtume, nes Dievas iš meilė atleido mums. Dabar bus muzikinė pertraukėlė.
Per kurią skambės kalvos veski kryžiaus link.
Labas vakaras, dar kartą, mėly klausytojai, su jumis jaunimo laida. Pratesime mūsų temos. Lukas primins, apie ką mes čia šiandien diskutuojame.
Taip, apie žodžius atleis mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Tai pirmą mūsų eterio dalies kalbėjome apie kaip Dievas atleidžia ir kokia yra Dievo valia ir kaip reikia suprasti Dievo mūsų gyvenimui. Ir iš tikrųjų norėjau su jumis pasidalinti tokį dalyką. Yra knyga, kurie parašė parašė Jean-François Vielle-Pelle. Jis yra autorius knyga parašyta apie šventoji Gemą Galganį, kurie vadinasi Išprotėjimas dėl kryžiaus. Ir jinai pati yra parašiusi, kad sakė taip, čia citata yra iš jos Dvasos tėvas, kai skaitė jo dvasinę knygutę 1902 metais. Jinai parašė, ieško visur ir visada galimybę atgailauti savo noro, nes tik Jėzus meilė įkvėpė man to daryti. Atgailauti savo norus ir aiškina toliau, apie ką jinai turėjo meni. Ir rašė, čia dabar citatas iš jo dvasinė knygutė. Būsų visada klusne Dievo, nes Jėzus taip nori. Ne dėl to, kad jie yra kažkokia motyva, nėra dėl to, kad, no, nežinau, esu seserį vienuolė, jinai nebuvo seserį vienuolė. Ne dėl to, kad man suteik žiaugsmų. Ne, ne. Viena priežasties, nes Jėzus taip nori. Toliau jinai parašė, dar mano dvasos tėvas taip pasakė. Nepasin, kad jinai gal net nematė, kad taip turėtų būti, ar gal norėtų ginčytis, nu, mano prieš, nu, atgailiauti prieš mano noros. Nu, ta prasme, tu norėtume dabar valgyti, tu atgailiaujat. Nu, dabar nevalgysiu, valgysiu vėliau. Tu norėtume dabar kažko, nu, atgailiauja, būti klusnus Dievui. To pasakys, dabar reikėtų daryti to, nepradėti ginčytis, tik, o kodėl man tai nereikia, o to, nu, o gal aš dabar darysiu to, paskui gal, ne, tiesiog iš karto atgailiauti, tiesiog prijungti jo gyvenimą, jo valia su Dievo valia. Ir sakė, ir jeigu mano dvasos tėvas prašytų, kad darytų to, kas yra sunku, tai žinosiu, kad yra Jėzus vandima. Toliau sako, iš tiesų, kartais man yra sunku. Ir pasakė, o mano mylimasis nukryžiuotojas, aš visada noriu būti tau klusne. Nori klausyti, būti visada klusna Dievo valia. Kam? Ir paaiškina toliau, sako, meilė Dievo man padaro, kad aš galėčiau vykdyti Dievo valią. Ir Dievo meilė yra tas, kurie judina ją, no? Kad netgi kentėtų savo norais. Jinai jau taip kentėdavo daug dalykų. Ir lygiai taip pat mūsų gyvenimui. Mes turime pagalvoti, pavyzdžiui, atleisti kitiems, ne? Tai kartais reikia kentėti, kad atleistume. Ir kartais ir nemažai, kartais daug. Ta santykis su Dievu ir žmonių yra surištas. Kaip aš galiu atleisti artimą žmogų, jeigu nesupratau Dievo atleidimo man, kuris yra tobulesnis. Ir kada aš to rodžiu, kai vėl nusidėdo. Jeigu aš nesuprantu, kaip Dievas man atleidžia ir gydė, tada aš prarasu džiaugsmo gyvenimui. Aš prarasu gyvenimo tikslo. Gyvensu, ai, šiandien gyvenu taip, o rytoj bus matyt. Taip pat galima pagalboti, kad žmogus, kuris nesupranta tą Dievo meilę, nepadarys jokios pastangos, kad tą meilę saugotų. Nes nevertina. Ta prasme, Dievas atleidžia, atrodo, nu, Dievas privalo man atreikti, aš jo atsiprašyti. Bet Dievas mato mūsų širdį, nemato, ne tik girdė mūsų žodžius. Už tai Dievas mato, kokia yra mano intencija. Ar aš atejau dabar atsiprašyti amžinai su ją? Nu, ta prasme, nebenoriu nikad jį žaisti. To noriu, to ieškau. Jeigu aš taip ėjau, tai Dievas tada man atleidžia ir gali padidinti tiek mano sielos malonį, kad užtanka, jeigu visada išsilaikyti prieš bent kokios pagundos ir netgi išmokti atleisti kitiems. Ir su mūsų elgesiu mes pamokėme kitiems atleisti. Vienas, kai rodo savo pavyzdžių atleidytamą žmogų, mes pamokėme kitiems atleisti ir toliau, kaip ir Jėzus mums išmokė atleisti. Jis pasakė, kaip ir aš atleidžiu savo kaltininkams. Jis rodė pirmą pavyzdį. Lygiai taip pat ir mes, su mūsų elgesiu, jeigu išmokstame kitiems atleisti, rodome pavyzdį ir kiti supras, ką reiškia tą atleidimą. Būtų labai gerai suprasti, ką tai reiškia, bet dabar klausysime esamės žinutę, kurią esame gavęs.
Klausimas, kaip suprasti pasakymą, kad nuodėmė bus atleista, bet bausmė už ją nebus atleista?
Taip, yra labai paprasta paaiškinimą. Nuodėmė yra atleista, teisingai. Ir bausmė už ją ne. Kodėl? Pavyzdžiui, žmogus, tarkim, padarė bet kokią sunko nuodėmę. Galbokime apie, tarkim, ketvirtas įsakymas. Švesti sekmadienį. Na, jau į mišas dėl to, kad tingiu eiti sekmadienį į mišas. Trečias įsakymas, ne? Ketvirtas yra gerbti apie moterį. Trečias įsakymas. Eiti švesti sekmadienį, ne? Turi eiti į mišas. Jeigu aš noriu eiti į mišas, bet, ai, tingiu, kažkaip nenuveisiu. Gerai, tas žmogus paskui pagalvojo, kad, aš nusitėjau prieš trečio dievų įsakymą, man reikia dabar eiti iš pažinties. Tas žmogus nueina pas kunigų iš pažinties. Ir kunigas pasakys gerai, kadangi tu nebuvai vieną sekmadienį mišiose, kaip pat gailę sukalbėsite, nežinau, vieną tėvę mūsų. Ar mes galime palyginti vieną tėvę mūsų su Kristaus aukojimą ant altoriaus mirtis už mūsų nuodėmių? Tai tada tą žmogų neatsilikinę visiškai su Dievu, tam žmogui reikės po šito gyvenimo atgailauti už tos nuodėmės, kurios yra padaros. Dėl to yra ta vieta, kurį mes žinome, kad vadinasi skaistikla. Prisiminkite to, kas yra pasakos Fatimos mergelės Marijos viena iš piemenėlių, kai Marija pasakė, jūs atgailaukite ir melskitės, kad galėtumėte įsigelbėti. O kodėl atgailauti ir melstis? Tai neužtanka melstis. Ne, reikia atgailauti. Reiškia kažkas į savęs paaukoti, kažkokie sunkumų, skausmo. Jie sukeldavo savo skausmo. Tai nemalonu ir net nėra žodžio kaip paaiškinti, net nemoko paaiškinti, bet neprimtina, net nemalonu tą skausmą. Ir viena iš ją paklausė Marijai, gerai, o kur yra mano draugė, kurią myrė? Ir Marija pasakė, tavo draugė yra skaistikliui. Ir jinai bus skaistikliui iki pasaulio pabaigos. Ir labai įsigandusi mažą mergaitę ir paklausė Marijai, tai kodėl? Kodėl iki pasaulio pabaigos? O Marija pasakė, dėl to, kad jinai savo gyvenime turėjo vieną sunko nuodėmę, kurią atsiprašė Dievo, atliko iš pažinties, bet dar vienos sunkios nuodėmės, jinai bus iki pasaulio pabaigos. Ir tada jinai klausė, kokia nuodėmė buvo. Marija pasakė, buvo viena nuodėmė prieš skaistybę. Ir jinai iki pasaulio pabaigos bus skaistikliui. Tai galima sakyti, kur yra Dievo gailestingumas. Dievo gailestingumas yra būtent, kad atleido ją, kad nekeliautų į pragarą. Pagaliau jinai yra skaistikliui ir keliaus į dangų, nes nuo skaistiklio tik keli į dangų, nėra keli į pragarą. Skaistiklė yra kaip pragarą tik laikinai. Tai yra žmonių, kurie turėtų skaičiuoti, jeigu tiek mato pasaulio pabaigoje, net nežinom, gal bus už 300 metų, už milijonų metų, bet bus skaistiklių tiek laiko. Už vieną nuodėmę, kiek reikės žmogui už daugelių nuodėmių sumokėti. Mes galime sutrumpinti laiką čia žemėje, bet kad sutrumpintume, reikia mums atgailauti.
Tai todėl ir apsimoka žemėje daugiau atgailauti, stengti save apmarinti labiau, kad sutrumpintum tą laiką skaistiklai,
tai be abejo,
jeigu reikėtų kentėti.
Be abejo. Ir pavyzdžiui, nesuveikia visuotinis atlaidos, tarkim, žmogus sakė, bet aš laimėjau visuotinis atlaidos. Jeigu tas žmogus neturi tikro noro nebenusidėti, tos visuotinis atlaidos negalioja. Nes tas žmogus nenori pasikeisti. Ir yra labai, labai gaila, labai sunku, kai, pavyzdžiui, kunigas negali duoti išrišimą tam žmogui, kuris nenori pakeisti. Nenori pakeisti to, kas stabdo jam gauti išrišimą. Nenori kažko atsisakyti, nenori kažko daryti taip, kad taip nebebūtų. Ir galvoja, ai, taigi čia yra kaip žaidimas, žinot, nu, dabar nusidėjau, nuėjau iš pažinties, bet nusidėsiu, bet nuėjau iš pažinties. O kiekvieną kartą, kai taip darom, net gali būti šventvagystės iš pažinties. Jeigu nėra tikro noro pasiteisyti. Dievo meilė mums yra be galo didelės. Mums, kol esame žemėje, turime visada galimybės papulti dangų. Nereiškia, kad nepraeisim pro skaistiklos. Daug Dieve, kad ne vienas iš mūsų nepraeito pro skaistiklos. Bet čia jau yra Dievo meilė. Netgi šventasis Tomas Akvinietis yra pasakęs, kad jeigu žmogus keliauja į pragarą, taip pat yra iš gailestingumo. O kodėl? Dėl to, kad žmogus, kuris nusideda prieš Dievo, jis turėjo būti pragare. Ir Dievas siunčia į pragarą, bet nenaikina tą žmogų. O kad Dievas laikytų tą žmogus jo esybę, kad tas žmogus būtų, Dievas turi jį mylėti ir laikyti kasdien jo esybę. Pragare, kenčiantis taip, bet iš meilė. Nemylėtų Dievas, tas žmogus išnyktų, bet yra tobuliau būti, negu nebūti. Dėl to Dievas laiko jo esybę pragare. Tai Dievas yra teisingas, taip, yra teisingas ir Dievas yra gailestingas. Ir be galo gailestingas. Ir iš meilė mums atleidžia mūsų kaltes ir padeda mums, kad kitiems atleistume. Dabar skaitys dar vieną esamą žinutę.
Mūsų pastovus klausytojas Zigmas rašo, jei Dievas nebūtų davęs atleidimo malonę per savo meilę ant kryžiaus, ar žmogus rastų savyje atleidimą? Gailestingumas savo artimui, juk Dievas labiausiai vertina gailestingumą žmoguje.
Taip, be abejo, kad Dievas vertina to gailestingumo, kurią mes turime, bet kad mes turėtume tą gailestingumą, reikia mums mylėti Dievą, tai kaip jis mus mylė. Jis parodė mums, kaip reikia mylėti, iki mirti. Ir dėl to, pavyzdžiui, kiek mes galime mylėti. Ai, aš myliu labai daug, nes palyginti su tą žmogų, tai mano meilė yra wow didesnės. Jeigu palyginčiau mano pasiaukojimą Dievui, kiek aš atsisakau, kiek aš, to jo, mano pasiaukojimą Dievui, mano meilė Dievui yra didesnė, tada mano gailestingumas yra dar didesnės. No, ne, palaukit. Reikia palyginti savo gyvenimą su Kristaus auka. Ar aš galiu palyginti, kiek Kristo pasiaukojo, kiek aš aukojo Dievui? No, nelabai, jis kiek aukojo savo gyvybę. O aš dalelytė. Net to, kas kartais atlieka laisvą laiką, per laisvą laiką sukalbėsiu rožančio. Tai tavo laisvą, tai galbūt esi nereikalingas laikas. Ne, bet čia mano, taip, bet kad tik pasakėjai, nu, laisvą laiką, nu, kaip ir laiką, kurie nieko neverta, nieko nepaskirta kažkaip. O Dievas neaukoja to, kas yra, to, kas atlieka. Dievas paukojo visą savęs. Tu norėjot pasakyti, Lukas, kažką, kad tik pasakėjai apie tą santukės tarp žmogus ir Dievas. Kaip tu manai, kad tą galestingumą, Dievo galestingumą įsireiškia mūsų gyvenimu, arba kaip mes tą Dievo galestingumą priėmėme ir kaip mes sugevame saugoti ir perduoti kitiems tą meilę. Nu, kaip jis pasakė, ne, kad jis atleidžia mus, kad mes turime teikti, kaip jis mūsų atleidžia. Ne? Tai kaip čia turėtų būti, kaip tu manai?
Visų pirma, jis atleidžia mums, kaip, visų pirma, geriausias būdas, vienintelis, yra atsiprašyti per išpažinti. Tai mes atsiprašom ir jis mums atleidžia tą, ką mes prisidirbom, ką padarėm. Ir...
Taip, ir atleisdamas, tada suteikia mums galimybę suprasti, koks yra jo meilė.
Koks yra gailestingas ir vėl atveria mums kelią į dangų, kurią buvom uždarę. Taip. Ir taip pat sukuria tą naują ryšį, kurį mes sugriauname su bet kokia sunkia ir lengva nuodėme, vėl suteikia šansą. Ir kas yra geriausia ir stebėtiniausia iš Dievo gailestingumo, kuo jis skiriasi nuo žmonių, pavyzdžiui, žmogus gali atleisti vieną kartą, gali atleisti du kartus. Bet gali ateiti iki tokio laiko, kol žmogus nesugebės tiesiog atleisti. To bus per daug ir tiesiog jis nebegalės. O Dievas nuolatos atleidžia žmogui. Ir, pavyzdžiui, būna žmonių, kurie tiesiog nebeina iš pažinties. Dėl ko? Dėl to, kad Dievas netleidžia. Ne. Yra žmogaus pasirinkimas. Jis nuolat gali atsiprašyti Dievo, bet nuo to, kad jis neturėjo tikro gailesčio, tiesiog jo širdis užkietėjo ir jis pats iš savęs nebenorėjo eiti iš pažinties, nebenorėjo atsiprašyti Dievo.
Bet kaip galima suprasti, pavyzdžiui, tą, kad tu pasakėjai, nuolat galima atsiprašyti Dievo. Tai nuolat gal, šiaip nuolat reikia gerai suprasti, nes mes galime suprasti gerai, tu nusidėk šiandien ir nusidėk rytoj, vis tiek ne. Nuolat Dievas tavo atleis.
Ką turiu meni, kai suklumpame, bet
ai.
Pirma idėja yra, kad po išpažinties mes neturėtume nusidėti.
Turėtų būti, jo, pagalėjai, turėtų būti pirma ir paskutinė idėja jo. To, kad aš einu tam, kad noriu pasiteisyti labai gražiai. Šiaip ispaniškai taip nėra. Pavyzdžiui, kai žmonės yra išpažinties ir baigia pasakyti savo nuodėmes, pasako daugiau nuodėmę, nebeprisimenu, žado pasiteisyti. Ne? Prašau atleidimo ir žado pasiteisyti. Tai žmogus žada pasiteisyti. Nu, išpaniškai taip nesakom, aišku, žinom, kad reikia pasiteisyti, ne? Bet tai yra viena iš tokių turtų, kurį mes turime Lietuvai, kai einam iš pažinties, kad primename savo ir pažadavėm Dievo, nes einame iš pažinties pas Dievo, sakom jiem, kad norime pasiteisyti. Tai rodo tokia begalybė meilė Dievo, kad mes visada galima Dievoj prašyti atleidimo, kad Dievas visada gali mums padėti. Dabar turėsime skaityti esamės žinutės.
Mūsų klausytojas klausia, kam tada išpažintis, jei vis tiek tau tarsi neatleidžiama?
Ne, tai yra neteisingai suprasti, kad Dievas neatleidžia. Dievas atleidžia, visada atleidžia. Dievas atleidžia tik tai skolia, kurią tu turi su Dievu, nepaisant, kad tau Dievas visiškai atleido. Skola, kurkia yra, Dievas tau atleidžia tą nuodėmę, atleidžia tą amžiną bausmę, tu galite tą skolę sumažinti su tavo atgailavimą, kasdien atgailavimą, atgailavite to, kas yra no, nepaaiškimas sunku, nemalonu ir neprimtina, bet to metu tu prisijungi prie Kristaus kančios ir prisijungi prie tos pasiaukojimus. Ir Dievas visiškai tau atleidžia.
Palaukite, kaip aš supratau, žmogus nusideda. Su nuodėme sugriauna ryšį tarp savęs ir Dievo, praranda Dievo malonę.
Taip.
Atsiprašydamas Dievo per išpažinti, Dievas atleidžia, jeigu yra tikras gailestis, Dievas atleidžia tą nuodėmę. Bet vis tiek, kadangi įžeidėjai patį Dievą, kuris už tavo nuodėmės nuolat aukojasi, tu turi sumokėti, tai yra tas pats, kai sakyt, galim sumažinti čia tą užmokestį skaistykloje, tai yra vieta, kuri, žinai, tikrai, būdamas žmogus ten žino, kad pasieks dangų, bet žino, kad turės daug kentėti dėl Dievo meilės.
Taip, bet nereiškia, kad tai nėra tik atleidimą. Tai yra, 100% Dievas atleidžia, nes jeigu Dievas neatleistų, tu iš karto keliautumėt į pragarą, ir niekada gyvenime negražintų tą draugystę, kurią turėsit amžinai su jo danguje. Tu galėsit su Dievo būti amžinybėje su jo po tą tikrą laiką kentėdamą skaistiklį. Turime dar vieną SMS žinutę.
Taip, žmonės bar klausia apie skaistiklą. Yra keletas SMS žinučių. Sveiki, gal galite pateikti Biblijos eilučių apie skaistiklą? Skaistiklą, Aistija klausia. O kitas klausimas būtų, kodėl šventajame rašte nekalbama apie skaistyklą. Yra dangus ir pragaras, dar Paulius kalba apie užmigusius žmonės, kur jų sielos.
Gerai, reikia pirmas dalykas suprasti, kad šventame rašte yra parašyta to, kas yra mums nesuprantama, to, kas yra mums nežinoma, o to, kas yra aišku, net šventą raštą nerašo. Niekur parašyta nebuvo, kad Jėzus atsikeldavo kiekvieną rytą ir valgė sauso pusrytų su jogurto arba šaltibarškio vasaros laikotarpį, bet kodėl? Dėl to, kad nu, ta, kas yra aišku, tai yra aišku ir negali kitaip būti, ne? Kodėl šventame rašte kalba apie dangų ir pragarą? Dėl to, kad skaistiklas yra pragara. Skaistiklas yra pragara, su viena skirtuma, kad yra vilti, vienintelė darybė be Dievo meilė, kurie lieka, nes tikėjimą jau nebėra, nes tu jau netiki, kad yra dangų, netiki, kad yra Dievo, tu jau žinai. Tada tau lieka Dievo meilė, kurie tau yra reikalingas gyventi dangui, nes tu mylėsi Dievą visam žinybę, ir tau lieka vilti. Tu su viltimis galite pasiruošti keliauti dangų. Taip, yra pragara. Mes vadiname skaistiklą, kad neaiškintume pragarą su viltimi. Tiesiog trumpiau skaistiklą. Bet yra dangų ir yra pragara. Pragarė kenčia žmonės, kurie amžinai kentės. Pragarė su viltimi kenčia žmonės, kurie žino, kad išeis. Tik nežino, kada. Ir tenai laikas neskaičiuojamas kaip mūsų laikas. Nes Dievui nėra laiko. O skaistiklė nėra šitoje žemėje, kurie sukasi aplink saulės, yra kitokia vieta, paskirta sieloms, kurie turi atgailauti. Štai teisingai supratot, šventame rašte yra parašyta apie pragarą, yra parašyta apie dangų. Bet kadangi mes puikiai žinome iš ne tik iš teologų, iš bažnyčios tėvai, kurie paaiškina apie skaistiklą, taip pat yra parašyta apie Jėzus prisikelimą, kai Jėzus prisikėlė, pirmas, mes sakome, kai sakome tikiu Dievą tėvą, nužengė į pragarus. Dievas niekada negalėjo eiti į pragarą, tą pragarą, kur yra tie žmonės, kurie kenčia amžinai, kodėl? Nes jeigu Dievas būtų pasirodęs, jiems pasibaigtų pragarą, nes jie matytų Dievą. O būtent matyti Dievą tik paskirtą dangų. Tai kur jis tada nužengė? Taip, į tą pragarą, kur yra skaistiklių, kur yra žmonės, kurie laukdavo atgailaudamas Dievus, arba laukdamas buvo teisųjų žmonių, kurie net laukė, kad Jėzus su savo kryžiumi atrakintų dangaus karalystės vartus. Ir tada keliavo kartu su Jėzumi dangu. Nes nebuvo įmanoma įsigelbėti, kol Jėzus nepasiaukojo meilė mums. Kol Jėzus nemirė ant kryžiaus, niekas negalėdavo keliauti dangu. Kodėl? Nes nebuvo atpirkima. Žmogus buvo praradęs Dievo draugystę. Teisųjų iš Senų testamento laukė Kristaus ateimo tam, kad jie galėtų taip pat keliauti dangų. Tai Jėzus nužengė kur? Į skaistiklą pasimti teisųjų žmonių, kad jie keliauti dangų. Ir tik taip reikia suprasti. Įsivaizduokit, kokią didelę prizą turėjo gauti, jeigu būtų buvęs pragarė, tie žmonės žudykiai, blogiečiai ir visokių skirtingų nuodėmių padarius būnant pragarė ir sulaukė pirmą negu mes matyti Jėzus prisikėlė iš numirusių. Nu tai kas nenorėtų papulti tą pragarą? Visi. Kad matytų Jėzus prisikėlius. Mes dar nematėm. Aišku, mes priimėme komuniją, turime jį viduje, taip toliau, kurie jie neturi, bet bet pragarą reikia suprasti, kad yra pragarą su viltimi, tai yra skaistykla ir pragarą, kuri yra amžinai pragarė. Tiesiog, žmogus, kuris amžinai kentės ir Dievas mylėdamas jį laikys. Tik norėčiau trumpam paaiškinti, kai Jėzus buvo nukryžiuotas ir šalia buvo plėšikas ar žudikas ir pasakė Jėzus, kad atleistų ir Jėzus pasakė, kad šiandien būsit su manimi rojuje. Tai būtent yra sujungta su ta pačia atsakymą, kurį esu pasakęs prieš muzikinę pertraukėlę, kad užtanka vieną nuoširdingą atsiprašymą Dievo, kad Dievas tau atleistų ir galėjo, kadangi čia buvo, galima sakyti, išpažintie tiesiogiai su Jėzumi, o kaip atgaila, atgailavo tuo metu kartu su Jėzumi.
Kentėdamas ant kryžiaus jau.
Taip.
Ir dar, ką galvoju, ne tik, kad buvo ta fizinė kančia jau kentėjo ant kryžiaus, bet širdė Dievas leidėm suvokti, ką padarė ir kaip įžeidė Dievą.
Taip.
Ir dar buvom tą psichologinį, tokia kančias, tas suvokimas, ką padarė.
Ir dėl to, kadangi Kristaus tuo metu pasiaukojo dėl mus, tuo metu, kai Jėzus mirė ir atrakino dangaus karalystę, kartu su juo ir keliavo. Mums irgi taip pat pasakė Jėzus, kad būsime su juo dangaus karalystėje. Tik tai yra mūsų silpnumą, kad mes nemokame su juo kentėti ir kad mes nemokame atleisti kitiems, net kartais atleisti savo. Kodėl neatleidžiame savo? Nes galvojam, kad esame toks nusidėjėlis, kuris niekada nepasikeis ir tada negalime pasikeisti. O iš tikrųjų mes esame tos nusidėjėlis, kuris eidamas iš pažinties, tu galit niekada gyvenime nebeižaisti Dievo. Štai prašykime tą malonę per tą didžiąją savaitę, kad Dievas išmoktų mums įmylėti, kad suprastume, koks yra jis gailestingas su mumis, ir kad mylėdamas Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis, sugebėtume ir kitiems atleisti iš meilė Dievo. Tegu mergelė Marija suteikė mums šitą ypatingą dovaną, kad galėtume ir džiaugtis Velykų dieną kartu su Jėzumi. Gero vakaro visiems.